Henoy ny Baiboly. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Henoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Daniela. Anio sika ry mpiaino ajaina dia hanomboka hamaky ny bokin'i Daniela. Misy fizarana sivy. Fizarana voalohany, Daniela zatovo teo androvan'ny mpanjakan'i Babilônia. Daniela toko voalohany. Faharoa, fahitany Nebukadnezara ilay sary olona lehibe. Daniela toko faharoa. Fahatelo, ireo zatovo heberotela nafahana tao amin'ny lafaoriny misy afo mirehitra. Daniela toko fahatelo. Faefatra, fahitany Nebukadnezara sy fanetrena azy. Daniela toko faefatra. Fahadimy, zava-niainan'i Daniela nandritra ny nanjakan'i Belsazara sy Dariosa. Daniela toko fahadimy sy faenina. Faenina, fahitany Daniela ireo biby efatra. Daniela toko fahafito. Fahafito, faminanina ny hanorotoroan'ny Grika ny Persiana sy ny hametavetana ny tempoly. Daniela toko fahavalo. Fahavalo, vavaka Daniela sy faminanina ny 70 herinandro. Daniela toko fahasivy. Ary fizarana fahasivy farany, fara fahitany Daniela. Daniela toko fahafolo hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo. Fizarana voalohany ary, Daniela zatovo teo androvan'ny mpanjakan'i Babilônia. Daniela toko voalohany. Daniela tao an-dapan'ny Nebukadnezara. Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'i Joiakima mpanjakan'i Joda no nankanesan'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônia tany Jerusalema sy nanaovan'ny faherano azy. Ary ny tompo nanolotra ny Joiakima mpanjakan'i Joda mba amin'ny fanaka sasany tao an-tranon'Andriamanitra ho eo an-tanany ka nentiny ho any amin'ny tany Sinara ireny ho eo an-tranon'Andriamaniny. Koa ny fanaka dia nampidiriny tao amin'ny trano firaketan'Andriamaniny. Ary ny mpanjaka nandidy anasi-penaza lehibe ny tandapany hitondra ny sasany amin'ny zanak'Israely dia amin'ny zanak'andriana na amin'ny ambony firazanana dia zatovy izay tsy nisy kilema fa tsara tarehy sady kanto amin'ny fahendrena rehetra sy manam-pahalalana ary mazava saina ka mendrika hitoetra an-dapan'ny mpanjaka sady nasaina ampianarana ny taratasy sy ny tenin'ny kaldeana. Ary ny mpanjaka nampanokana hanina ho an'ireo isan'andro avy tamin'ny haniny sy avy tamin'ny divay izay fisotrony mba hamelomana azy telo taona, ary rehefa afaka izany dia hitoetra ao anatrehan'ny mpanjaka izy. Ary tamin'ireo dia nisy avy amin'ny taranaki Joda dia Daniela sy Hanania sy Misaela ary Azaria. Ary izy ireo nomeny lehibe ny tandam-panarana ka Daniela nataony hoe Beltesazara ary Hanania nataony hoe Sadraka ary Misaela nataony hoe Mesaka ary Azaria nataony hoe Abednego. Fanapaha-kevitry Daniela tao ampony. Ary Daniela ninia tao ampony tsy handoto ny tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony, ka dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapa izy mba havelany tsy handoto ny tenany. Dia nataon'Andriamanitra nahita fitisy famindrampo tamin'n'ilay lehibe ny tandapa Daniela. Ary hoy ilay lehibe ny tandapa tamin'i Daniela: matahotra ny mpanjaka tompoko izay nampanokana ny hohaninareo sy ny hosotroinareo aho, fa hanahoana raha mahita ny tarehinareo mahia noho ny any zatovy namanareo izy? Moa tsy hahameloka ahy amin'ny mpanjaka va ianareo ka ho tapahiny ny lohako? De hoy Daniela tamin'ny mpiadidy izay notendren'ny lehibe ny tandapa ho mpiadidy an'i Daniela sy Hanania sy Misaela ary Azaria. Masina ianao, izaho toetra hafoloana izahay mpanomponao, ary aoka homena hanikotrana ho aninay sy rano hosotroinay. Dia aoka hizahana eo anatrehanao ny tarehinay sy ny tarehin'ny zatovy izay mihinana ny anjara avy amin'ny hanin'ny mpanjaka, ary araka izay hitanao no ataovy amin'ny mpanomponao. Ary nanaiky izany teny izany izy ka nizaha toetra azy hafoloana. Ary no nitapitra ny hafoloana, dia hita fa mandimandina sy matavy aza ny tarehiny noho ny an'ny zatovy rehetra izay nihinana anjara avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka. Dia najanona ilay mpiadidy ny anjara haniny sy ny divay hosotroiny ka hanikotrana no nomeny azy. Ary ireo zatovy efa day ireo dia nomen'Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra. Ary Daniela nahafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofo rehetra. Ary no nitonga ny andro nasain'ny mpanjaka hampidirana azy, dia nentin'ilay lehibe ny tandapa niditra teo anatrehan'ny Nebukadnezara izy. Ary ny mpanjaka niresaka taminy, ka tsy nihita izay tahaka ny Daniela sy Hanania sy Misaela ary Azaria tamin'izy rehetra, ka dia nitoetra teo anatrehan'ny mpanjaka izy ireo. Ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay nanontanian'ny mpanjaka azy, dia hitany fa nanatombom-polo heny noho ny ombiasy rehetra sy ny mpisikidy izay teo amin'ny fanjakany rehetra aza izy. Ary Daniela nahatratra ny taona voalohany nanjakany Kirosy mpanjaka. Fizarana faharoa. Fahitany Nebukadnezara, ilay sary olona lehibe, Daniela toko faharoa.
Nadiny Nebukadnezara ilay nofony.
Ary tamin'ny taona faharoa nanjakany Nebukadnezara, dia nanofy Nebukadnezara ka nitebiteby ny fanahiny ary tsy nahita torimaso izy. Dia nasain'ny mpanjaka nantsoina ny ombiasy sy ny mpisikidy sy ny mpanana ody ary ny kaldeana hilaza amin'ny mpanjaka ny nofony. Dia tonga ireny ka nitsangana teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka taminy, nanofy aho ka mitebiteby tahaalala ny nofy ny fanahiko. Dia niteny tamin'ny mpanjaka amin'ny teny aramianina ireny kaldeana ireny ka nanao hoe, ry mpanjaka ô, ho velona mandrakizay anie ianao, ambarao aminay mpanomponao ny nofy, dia ho lazainay ny heviny. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao tamin'ireny kaldeana ireny hoe, efa nilobava aho, raha tsy ampahafantarinareo ahy ny nofy sy ny heviny, dia ho tetitetehina ianareo, ary ny tranonareo hatao trano fivoahana. Fa raha milaza ny nofy sy ny heviny kosa ianareo, dia hahazo fanomezana sy valipitia ary voninahitra be. Koa ambarao ahy ny nofy mba amin'ny heviny. Dia namaly indray ireo ka nanao hoe, aoka ny mpanjaka hilaza ny nofy aminay mpanompony, dia hambaranay ny heviny. Fa ny mpanjaka namaly ka nanao hoe, fantatro maromarina fa mandany andro foana ianareo, satria hitanareo fa efa nilobava aho. Fa raha tsy ampahafantarinareo ahy ny nofy, dia lalàna iray monja no hitondrananareo. Fa ianareo miray tetika, hilaza teny langa sy arirarira foana eto anatrehako mandra-pahatongan'izay andro mahamety. Koa mba raha ahy ny nofy, dia ho fantatro fa mahalaza ny heviny amiko koa ianareo. Ny kaldeana namaly teo anatrehan'ny mpanjaka hoe, tsy misy olona ety ambonin'ny tany mahay milaza izany nofin'ny mpanjaka izany, fa tsy mbola nisy mpanjaka na dia izay lehibe sy mahery aza nila zavatra toy izany tamin'ny ombiasy sy ny mpisikidy ary ny kaldeana. Ary sarotra ny zavatra nitanian'ny mpanjaka ka tsy misy mahay milaza izany eo anatrehan'ny mpanjaka afa-tsy ireo Andriamanitra izay tsy manam-ponenana amin'ny nofo. Dia vinitra sady tezitra indrindra ny mpanjaka noho izany ka nasainy naringana ny olo-kendry ny Babilônina rehetra. Ary navoaka ny didy nampamono ny olo-kendry. Ary Daniela sy ny namany koa mba notadiavin'ny hovonoina. Nangatak'andro i Daniela ary nivavaka mba hahazo fahendrena. Dia novaliany Daniela tamin'ny fanahy sy ny fahendrena ary oka lehibe ny mpiambina ny mpanjaka izay nivoaka hamono ny olo-kendry ny Babilônina. Eny, Namaly izy ka nanao tamin'ny arioka lehibe ny voatendrin'ny mpanjaka hoe: nahoana no de mafy toy izany ny teny avy amin'ny mpanjaka? De nambara ny arioka tamin'i Daniela ilay teny. De niditra Daniela ka nangataka tamin'ny mpanjaka hanome andro azy, dia ho lazainy amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofy. Ary Daniela nody tany an-tranony ka nanambara ilay teny tamin'ny Hanania sy Misaela ary Azaria namany, mba hangatahan'ireo famindram-po amin'Andriamanitry ny lanitra ny amin'izany zava-miafina izany, mba tsy haringana Daniela sy ny namany mba amin'ny olo-kendriny Babilônina rehetra. Nampahafantarina ny Daniela ilay zava-miafina. Tena seho an'i Daniela tamin'ny fahitana amin'ny alina izany zava-miafina izany, ka dia nisaotra an'Andriamanitry ny lanitra Daniela. Eny, niteny izy ka nanao hoe: isaorana anie ny anaran'Andriamanitra mandrakizay mandrakizay, fa azy ny fahendrena sy ny hery, ary izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana. Izy no manaisitra mpanjaka sy manangana mpanjaka. Izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'izay mazava saina. Izy no mampiseho ny zavatra lalina sy miafina. Izy no mahalala izay ao amin'ny maizina, ary ny mazava mitoetra ao aminy. Ianao ry Andriamanitry ny razako, ô, no de raiko sy isaorako, sady nomenao fahendrena sy hery aho, ary ankehitriny efa nampahafantarinao ahy izay nangatahinay taminao. Fa nampahafantarinao anay ilay nofin'ny mpanjaka. Ary noho izany Daniela de niditra nankao amin'ny arioka izay notendren'ny mpanjaka handringana ny olo-kendriny Babilônina. Eny, nandeha izy ka nanao taminy hoe: aza mandringana ny olo-kendriny Babilônina, fa entiko eo anatrehan'ny mpanjaka aho dia hambarako aminy ny hevitry ny nofiny. De nentin'ny arioka faingana ho anatrehan'ny mpanjaka Daniela ka hoy izy taminy: nahita lehilahy isan'ny babo avy any Joda aho, izay hilaza amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofy. Ny mpanjaka namalika nilaza tamin'i Daniela, izay atao hoe koa Beltesazara, hoe: moa mahay manambara amiko ny nofy izay hitako mba amin'ny heviny va ianao? De namaly teo anatrehan'ny mpanjaka Daniela nanao hoe: ilay zava-miafina nanontanian'ny mpanjaka de tsy hain'ny olo-kendry na ny mpisikidy na ny ombiasy na ny mpanandro no lazaina tamin'ny mpanjaka. Kanefa misy Andriamanitra ny an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampahafantatra ny Nebukadnezara mpanjaka izay ho tonga any amparany. Ny nofinao sy ny fahitany lohanao teo amin'ny farafaranao dia izao: ny aminao ry mpanjaka, ô, raha nandry ianao dia tonga ny eritreritrao ny amin'izay ho avy rahatr' izay, ary izay mampiseho zava-miafina dia mampahafantatra anao izay ho avy. Ary izao aza de tsy noho ny fahendrena ananako mihoatra noho ny olombelona rehetra tsy akory noho nampisehona tamiko ny zava-miafina, fa ny mba hampahafantarana ny mpanjaka ilay hevitra ka hahafantaranao ny eritreritry ny fonao. Thank you.
ilay nofy sary olona lehibe.
Ianao ry mpanjaka ô, nahita fa indro nisy sary olona lehibe anankiray. Izany sary izany dia lehibe sady namirapiratra tsara, nijoro teo anatrehanao izy ary nitarehiny dia nahatahotra. Ny lohan'izany sary izany dia volamena tsara, ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy, ny kibony sy ny feny dia varahina, ny ranjony dia vy ary ny tongony dia vy sy tanimanga. Nijery ianao mbara-pahanisy vato voaendaka nefa tsy nandaha-tanana ary namely ilay sary teo amin'ny tongony vy sy tanimanga iny ka nahatorotoro azy. De niara-torotoro ny vy sy ny tanimanga sy ny varahina sy ny volafotsy ary ny volamena ka tonga toy ny akofa eo ampamoloana fahavaratra. Ary nopao ny rivotra izy ka tsy nisy hitoerany. Ary ilay vato namely ny sary dia tonga tendrombohitra lehibe nahafeno ny tany rehetra.
Fanazavana ny dikan'ilay nofy. Fanjakana maneratany voalohany, Babilônina anjakan'i Nebukadnezara.
Izany no nofy ary holazaina eto anatrehan'ny mpanjaka koa ny heviny. Ianao ry mpanjaka ô, izay mpanjaka ny mpanjaka, sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra, ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny voromanidina na aiza hitoerany dia nomeny ho an-tananao, ary nataony ho mpanjakan'izy rehetra ianao, dia ianao izany loha volamena izany.
Fanjakana maneratany faharoa sy fahatelo, ny Mediana sy ny Persiana, avy eo ny Grika.
Ary manarakaraka anao dia hisy fanjakana hafa hitsangana ambany nohony anao, ary hisy fanjakana fahatelo koa izay varahina sady hanampahefana amin'ny tany rehetra.
Fanjakana maneratany faefatra, ny Romanina.
Ary ny fanjakana faefatra dia ho mafy toy ny vy. Fa toy ny vy manorotoro sy mahamongomongo ny zavatra rehetra, ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetra ireo, dia toy izany no hamakivakiny sy hanorotorony azy.
Ary satria hitanao ny tongotra sy ny rantsa-tongotra, fa nitapany tany manga ny mpanefy tany manga, ary nitapany vy, dia ho fanjakana mizarazara izy. Nefa hisy herimby ao aminy, satria nahita vy ny hary tany manga mbola fotaka ianao. Ary toy ny rantsa-tongotra, ny tapany vy, ny tapany tany manga, dia ho toy izany ny fanjakana, ny tapany ho mafy ary ny tapany ho malemy. Ary toy ny nahitanao ny vy mihary tany manga mbola fotaka, dia ho toy izany no hiharoany amin'ny taranak'olombelona. Nefa tsy hitambatra izy, dia toy ny tsy fetezany vy miharo amin'ny tany manga.
Ny fanjakan'i Kristy haorony eto an-tany. Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo, Andriamanitry ny lanitra dia hanorona fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. Ary izany fanjakana izany tsy havela ho an'olon-kafa, fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotoroiny sy ho levoniny, fa izy kosa hitoetra mandrakizay.
Fa toy ilay nahitanao ny vato nendahina tamin'ny tendrombohitra, nefa tsy nendahin-tanana, sy ny nanorotoroiny ny vy sy ny varahina sy ny tany manga sy ny volafotsy ary ny volamena, dia mpahafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjaka ny amin'ny zavatra ho avy rahatr'izay. Marina ny nofy ary tsy maintsy ho to ny heviny.
Nasondritra toerana i Daniela. De niankohoka Nebukadnezara mpanjaka ka nivavaka tamin'i Daniela ary nampanatitra fanatitra sy hanitra ankasitrahina ho azy. Ny mpanjaka namaly an'i Daniela ka nanao hoe: marina tokoa fa Andriamanitra reo dia Andriamanitry ny Andriamanitra sy tompony mpanjaka ary mpampiseho zava-miafina, ka dia nahay nampiseho izany zava-miafina izany ianao. Ary tamin'izany ny mpanjaka dia nanandratra ny Daniela ho lehibe, ka nanome azy zavatra maro sady lehibe, ary nanendry azy ho mpanapaka ny Babilônina sy ny fehiny rehetra sy ho lehibe ny mpanapaka ny olo-kendrin'ny Babilônina rehetra. Ary Daniela nangataka tamin'ny mpanjaka, ary izy nanendry ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego ho tinihany raharahan'i Babilônina sy ny fehiny. Ary Daniela dia teo am-bavahadin'ny mpanjaka.
Fizarana fahatelo. ireo zatovo hebreo telolahy nafahana tao amin'ny lafaoro misy afy mirehitra. Daniela toko fahatelo. Firehareany Nebokadnezara ilay sary olona volamena. Nebokadnezara mpanjaka nanao sary olona volamena, 60 hakio ny haavony ary 9 hakio ny sakany. De natsangany teo amin'ny tany lemaka Dora tamin'ny fehin'i Babilona izany. Ary Nebokadnezara mpanjaka naniraka nampamory ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny governora sy ny andriambavety sy ny mpitahiry ny volampanjakana sy ny mpahay lalàna sy ny mpitsara ary ny komandisa tokony mba hanamasina ilay sary olona efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka. De nivory hanamasina ny sary olona zay efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny governora sy ny andriambavety sy ny mpitahiry ny volampanjakana sy ny mpahay lalàna sy ny mpitsara ary ny komandisa tokony ka dia nitsangana tandrify ny sary olona zay efa natsangany Nebokadnezara ireo. Ary dia nisy mpikabary ny antso mafy hoe, izao nolazaina aminareo ry fokom-pirenena, ry firenena sy samihafa fiteny. Rehefa mandre ny fanen'ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny valia sy ny simponia ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo dia miankohofa ka mivava amin'ny sary olona volamena zay efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka. Ary na iza no tsy miankohoka sy tsy mivavaka dia hatsipy miaraka amin'izay ho ao anatin'ny lafaoro misy afy mirehitra. Koa tamin'ny fotoana nandrenesan'ny fokom-pirenena rehetra ny fanen'ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny valia ary ny zava-maneno isan-karazany, dia niankohoka sy nivavaka tamin'ny sary olona volamena zay efa natsangany Nebokadnezara ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra. Izy telo lasaka izany Daniela nanda tsy hitsahoka ilay sary olona. Ary tamin'izay dia nisy kaldeanina sasany nanatona ka niampangany Jiosy. De niteny izy ka nanao tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka hoe, ry mpanjaka ô, ho velona mandrakizay anie ianao. Ry mpanjaka ô, ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra izay mandre ny fanen'ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny valia sy ny simponia ary ny zava-maneno isan-karazany dia hiankohoka hivavaka amin'ny sary olona volamena. Fa izay tsy miankohoka sy tsy mivavaka kosa dia hatsipy ao anatin'ny lafaoro misy afy mirehitra. Koa misy Jiosy izay nataonao hotinihan'ny raharaha amin'ny Babilona sy ny fehiny dia Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ireo lehilahy ireo tsy mba nanaiky ny teninao akory, ry mpanjaka ô. Tsy mba nanompo ny Andriamanitra ao izy na mivavaka amin'ny sary olona volamena izay efa natsanganao. De niteny tamin'ny fahavinirana sy ny fahatezerina Nebokadnezara ka nasainy nalaina Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo. De niteny Nebokadnezara ka nanao taminy hoe, moa fa nahay ninianareo va, ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego no tsy mba anomponareo ny Andriamanitro na hivavahanareo amin'ny sary olona volamena izay natsangako? Ankehitriny raha miomana ianareo amin'izay handrenesanareo ny fanen'ny anjomara sy ny samboka sy ny valia sy ny simponia sy ny sobaba sy ny lokanga ary ny zava-maneno isan-karazany ka miankohoka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko dia tsara izany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia hatsipy miaraka amin'izay ho ao anatin'ny lafaoro misy afy mirehitra. Ary iza moa izany Andriamanitra hahavonjy anareo amin'ny tanako izany? De namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe, ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro, Andriamanitra izay tompoinay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afy mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao, ry mpanjaka ô. Ary na dia tsy izany aza, aoka ho fantatrao, ry mpanjaka ô, fa ny Andriamanitrao dia tsy ho tompoinay ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy hivavahanay.
Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana Eno ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Gloire à Jésus, notre Sauveur.